No 11. novembra līdz 12. decembrim bibliotēkas visā Eiropā svin Eiropas autoru dienu. Prieku par lasīšanu, autoriem un grāmatām. Šī iniciatīva vieno vairāk nekā 40 valstis un 31 valodu, un arī Latvija ir daļa no šiem svētkiem. Lai atzīmētu šo notikumu, novembrī bibliotēkā apskatāma izstāde Eiropas autoru diena. Tajā apkopotas dažādu Eiropas autoru grāmatas pielāgotā formātā, audio, palielinātā drukā un braila rakstā. Pielāgojumi audio formātā būs pieejami arī kolekcijā sistēmā Balss. Izstādē apskatāmi 23 autoru darbi. Lūk daži no tiem. Viktorija Hanišova, Sēņotāja, Jūnes B. Spoks, Anna Brontē, Agnese Grēja, Indreks Hargla, aptiekārs Melhiors un Akas Ielurēks, Žaklina Harpmane, Ostendes Pludmale. Nāciet, apskatiet arī jūs 23 dažādu Eiropas valstu autoru darbus.